Tervetuloa kuuntelemaan meidän videota tieteen filosofisista sitoumuksista ja paradigmoista kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Minä olen Marleena Mustola ja toimin yliopiston lehtorina varhaiskasvatustieteen oppiaineissa. Ja oma tutkimusintressi on tällä hetkellä miettiä, että miten empiiristä kasvatustiedettä ja filosofiaa voisi yhdistää. Ja siitä syystä myös nämä tieteen filosofiset sitoumukset on itseäni kiinnostava juttu.
Joo, tervetuloa munkin puolesta. Mä oon Tiimari Hovila ja mä teen tällä hetkellä väitöskirjaa filosofian oppiaineesta liittyen tällaisiin tutkimuksellisiin sitoumuksiin. Tarkemmin sanoen mä tutkin menetelmä- ja koulukuntasitoumuksia suomalaisessa filosofiassa.
Ja ekaksi me aloitetaankin pohtimaan, että miksi näitä asioita pitäisi miettiä, miksi tieteen filosofisia sitoumuksia pitää ajatella. Tässä on tämmöinen lainauskin kuin "Once philosophical and theoretical perspectives, both tacit and overt, drive one's approach to research. It is important for students to learn that this applies to any published research literature. They must also be aware of the theoretical frame they bring to their own research."
Joo, eli kuten tässä lainauksessakin käy ilmi, niin nämä voi olla sekä tämmöisiä implisiittisiä että eksplisiittisiä nämä sitoumukset, mutta että ne ohjaa joka tapauksessa sitä tutkimusta tai tutkielmaa. Eli me puhutaan tässä videossa sekä noista tutkijoista, mutta niin, että sitten näistä tutkielman tekijöistä. Eli voitte sillä tavalla miettiä, että mikä koskee teitä itseänne. Mutta ajatuksena, että ne sitoumukset tavallaan ikään kuin joka tapauksessa kirjatuksi sinne tutkimukseen, ja sen takia se olisi tärkeää, että niistä ikään kuin tutkija tulisi itse tietoiseksi. Mutta tässä on myös tämmöisiä tutkimuseettisiä syitä. Eli tavallaan kun lukija katsoo sitä tutkielmaa tai julkaistua tutkimusta, niin hänen on tärkeää pystyä sille löytämään sieltä esimerkiksi se, että mikä se tutkimuskohde on, minkälaisia menetelmiä tarkalleen on käytetty ja minkä takia ja näin.
Ja me yritettiin vähän hahmottaa, että on siis semmoinen monivaiheinen juttu, että kun niitä ei ole ollenkaan yksiselitteistä, että miten ne sitoumukset nyt rakentuu ja miten ne sitten kirjoitetaan. Ja yritettiin tämmöisen kysymyspatteriston kautta lähestyä tätä asiaa, että tässä on erilaisia sitoumuksia. Et aluksi on nämä ontologiset sitoumukset, joista
Joo.
Tiia-Mari voikin kertoa enemmän.
Joo, eli tämä voi aluksi tuntua vähän abstraktilta miettiä, että miten se tutkimuskohde on olemassa, että minkä takia tällaista tarvis ylipäätänsä ajatella, mutta lähdetään tätä tämmöisen esimerkin kautta miettimään, että jos esimerkiksi tekee tutkimusta lasten tunnetaidoista, niin on tärkeää, että tutkija itse on tietoinen siitä, että mitä ne tunnetaidot tarkoittaa, että onko ne esimerkiksi jotain opittua vai onko ne jotain, joka tulee niin ikään kuin synnynnäisesti. Ja tämä, että mikä se on se tunnetaidon luonne, niin se vaikuttaa sitten siihen, että miten vastataan näihin seuraaviin tutkimuskysymyksiin.
Joo, eli ontologia viittaa tosiaan siihen olemassaoloon, miten ollaan olemassa, tai se tutkimuskohde on olemassa, mutta sitten epistemologia taas keskittyy siihen, että miten siitä asiasta tai niin kuin objektista tai subjektista tai mikä ikinä onkaan, niin voi tietää ja hankkia. Sitä kautta ehkä vähän myös, miten siitä sitten hankitaan tieto.
Joo, ja nämä on sille aika kytköksissä toisiinsa, että se, että miten ajatellaan, että se tutkimuskohde määräytyy, niin se vaikuttaa myös siihen, että miten me voidaan siitä saada tietoa. Eli nämä rakentuu tietyllä tavalla toistensa varaan.
Ja sitten kasvatustieteen kentällä on myös erilaisia, voidaan nähdä olevan erilaisia tutkimusstrategioita. Esimerkiksi vaikkapa määrällinen tutkimus tai laadullinen tutkimus tai fenomenologinen tutkimus tai niin poispäin, jotka asettaa jo tietyt vastaukset näille ontoepistemologisille kysymyksille. Eli tavallaan, jos on selkeä tutkimusstrategia, niin se jo vähän saattaa määrätä näitä sitoumuksia.
Joo, ja sitten tosiaan päästään näihin menetelmiin, mikä onkin se, kyllä tutkimuksissa aina mainitaan, mutta se, minkä takia siihen kannattaa silti kiinnittää vielä erityistä huomiota, on se, että sen menetelmien tulisi olla linjassa näiden ontologisten ja epistemologisten sitoumusten kanssa. Eli tavallaan niiden avulla perustellaan se, minkä takia, tai se on yksi perustelu sille, niin minkä takia joku tietty menetelmä valitaan. Että se valitaan sen takia, koska tutkimuskohde on tämä, ja koska siitä saadaan tällä tavalla tietoa, niin siksi vaikkapa tämä haastattelumenetelmä sopii tutkimukseen parhaiten. Ja se on hyvä kirjata auki sinne justiinsa niistä tutkimuseettisistä syistä, mistä oli tuossa aiemmin jo puhetta.
Ja sitten tietysti teoreettiset sitoumukset myös nivoutuu näihin asioihin. Eli sitten kun on tämä muut sitoumukset tiedossa, tai ei se järjestys aina välttämättä tietenkään mene sillä lailla, mutta kuitenkin mietitään, että minkälaiset käsitteet tai lähestymistapat tukee vielä sitä kokonaisuutta. Eli niitä teoreettisia sitoumuksia kannattaa myös miettiä suhteessa näihin muihin sitoumuksiin.
Kyllä.
Ja tosiaan Tiia-Maria sanoikin, että nämä voi olla eksplikoituja tai implisiittisiä. Ja sitten ylipäätään, että niiden kirjoittaminen lisää semmoista luotettavuutta ja uskottavuutta. Että tulee semmoinen olo, että on oikeasti mietitty näitä asioita ja
Kyllä. Ja vielä noista tavallaan tuosta ensimmäisestä pointista sen verran, että saattaa olla semmoisia julkaistujakin tutkimuksia tai tutkielmia, joissa esimerkiksi ollaan selitetty oikeinkin hyvin menetelmät, mutta jossa vaikka ei sitten näykään sitä, että minkälaisia niitä ontoepistemologisia sitoumuksia on käytetty. Eli on mahdollista, että havaitaan, että osaan tutkimuksellisiin sitoumuksiin onkin silleen enemmän kiinnitetty huomiota, kun taas niin kuin jotkut on jäänyt vähän pimentoon. Että tässä mekin pyritään tuomaan, että myös nämä ontologiset ja epistemologiset sitoumukset on aika tärkeitä sen tutkimuksen luotettavuuden kannalta.
kyllä, kyllä. Ja meillä kasvatustieteissähän nämä tyypillisesti tutkielmissa ja tutkimuksissakin tämmöiseen tutkimuksen toteutuslukuun liitetään. Eli siellä alkupuolella saattaa olla esimerkiksi tämmöinen otsikko kuin tutkimuskonteksti tai muu, niin se on se luonteva paikka. Ennen kuin mennään niihin konkreettisiin aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiin, niin siellä tavallaan se sitoumusten avaaminen on luontevaa. Ja sitten tosiaan myös korostetaan sitä, että siitä muodostuu sellainen kokonaisuus, joka on syytä rakentaa suhteessa siihen tutkimusasetelmaan, ongelma-asetteluun, tutkimuskysymykseen, kysymyksiin ja tutkimuksen tavoitteeseen. Me kerrotaan kohta vähän konkreettisempia esimerkkejä, niin sitten teille havainnollistuu tämä asia toivottavasti, mutta
Mutta ihan semmoisena vaan niin kuin yhteenvetona, että nämä rakentaa pohjaa sille koko tutkimusasetelmalle. Että ei ole kyse vaan semmoisesta irrallisesta sitoumuksesta, jonka voisi mainita jossain yhdessä kohtaa ja sitten se olisi käsitelty, vaan ne ikään kuin läpäisee myös sen, että miten se tutkimus toteutetaan kokonaisuudessaan. Ja että ne olisi hyvä pitää mielessä myös sitten tutkielman tekijänä.
kyllä, ja tuosta itse asiassa niin aika monesti kuuleekin joltain arvioijalta, että jos siellä on vaan semmoinen yksi irrallinen tai kaksi virkettä, että no tämä tutkimus on fenomenologinen ja näin, mutta sitä ei kyetä liittämään siihen, eikä selittämään, että niin se on sitten ehkä parempi jättää sanomattakin. Että sitten kun ne mainitaan, niin sitten oikeasti pitää kyetä sitomaan se siihen tutkimusasetelmaan ja siihen tutkimukseen.
Kyllä.
No sitten kun tämä on aika iso. Näitä sitoumuksia on aika paljon erilaisia ja se on todella semmoinen iso kenttänsä, niin jotenkin mietittiin, että miten me halutaan yksinkertaistaa tätä asiaa helposti lähestyttävämmäksi, niin paradigmojen kautta me identifioitiin tai käytettiin tutkimuskirjallisuutta myös apuna siinä, että identifioitiin neljä semmoista kasvatustieteessä tyypillistä paradigmaa, jotka ehkä hahmottaa sit sitä, että miten näitä sitoumuksia voi rakentaa tai miten ne tyypillisesti rakentuu. Tämä paradigma on Thomas Kuhnin käsite tuolta, oliko se 70-luvulta, mutta sitten että se jotenkin kuvaa sitä, että miten jonkun tieteen alan tieteen ala voi olla tai tieteen alan sisällä voi olla vakiintunut tapa ajatella sitä, että miten se tutkimuskohde on olemassa, miten siitä saadaan tietoa ja mitä menetelmiä näin ollen tulee hyödyntää.
Kyllä. Ja sitten tavallaan miten nämä nyt konkreettisesti liittyy tosiaan nämä paradigmat sitten tähän, minkälaisia niin kuin hyötyjä siitä voi olla, niin on se, että tietyllä tavalla antaa tilaa ja vapauttaa aikaa niin tutkijalta niin miettiä näitä ontoepistemologisia ja muita sitoumuksia. Et siinä mielessä siinä voi olla tällaisia ihan konkreettisia hyötyjä, että omaksuu jonkun paradigman omaan tutkimukseensa, mutta me halutaan tuoda tässä myös esille sitä, että se ei ole ihan niin yksiselitteisesti hoidettu, että joka tapauksessa, vaikka valitsisikin jonkun tietyn, vaikkapa positivistisen paradigman omaan tutkimukseensa, niin silti pitäisi olla tutkijana itsetietoinen siitä, että minkä takia se on valittu, ja tulisi tavallaan pystyä vastaamaan noihin kolmeen kysymykseen myös, tai tavallaan tiedostaa itse, että miten se paradigma vastaa niihin kysymyksiin, vaikkapa siitä tutkimuskohteesta ja sen olemassaolosta. Ja ylipäätänsä, että se voi tavallaan, siinä on se riski, että siinä sitten lakkaa ajattelemasta kokonaan niitä sitoumuksia, jotka pitäisi olla kuitenkin sen tutkijan omia sitoumuksia.
Joo, onkin mielenkiintoinen kysymys, että onko ne tutkijan omia sitoumuksia vai onko ne jotenkin
Niin.
niin kuin tutkimukseen liittyviä sitoumuksia, että toi olisi varmaan oma iso keskustelunsa.
Niinpä.
Mutta mulle aina tulee mieleen siis tuosta ajattelun puutteesta, siis
Niin.
tämmöinen kurssi, minkä kävin siis, kun tein itse väitöskirjaa, ja siinä käsiteltiin näitä tieteen filosofisia sitoumuksia. Ja muistan, että siellä oli eräs luonnontieteistä väittelevä tutkija, joka oli niin kuin todella itsepintaisesti sitä mieltä, että ei hänellä ole mitään sitoumuksia. Että mä voin niin kuin tutkitaan näillä menetelmillä ja tässä ei ole mitään sitoumuksia. Että se on juuri ehkä se vaara sitten, että vaikka niitä ei itse tiedostaisikaan tai kirjoittaisi auki, niin kyllähän ne väistämättä siellä on luettavissa.
Kyllä.
Ja me tosiaan löydettiin nämä 4 paradigmaa, niin nämä ei ole mitään siis lukkoon lyötyjä, mutta nämä ehkä, ja ehkä nämä paradigma-asiat on myöskin sellaisia, että ei kannata kirjoittaa sinne tutkielmaan, että tämä nyt on tämmöiseen paradigmaan kuuluva. Että se paradigma-käsite ei välttämättä ole se suositeltava ainakaan tällä hetkellä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, että mieluummin suosikaa niitä tutkimusstrategian käsitteitä ja sitten niitä ontologisia ja epistemologisia sitoumuksia, että niitä voi käyttää.
Mutta ehkä näiden paradigmojen avulla ja näiden termien avulla voi löytää myös tietoa siitä, että miten voi just vastata näihin, mitä vaihtoehtoja on vastata näihin tieteen filosofisiin sitoumuksiin. Että se on tavallaan nyt se syy, minkä takia me niistä puhutaan.
Juuri näin. Ja sitten jos miettii, tämä positivistinen paradigma on vahva edelleen. Tässähän jotenkin ajatellaan, keskitytään siis mittaamalla saatuihin lopputuloksiin, asioita kvantifioidaan, testataan hypoteeseja, etsitään mahdollisimman objektiivisia faktoja. Ja jossain määrin ajatellaankin, että sellaisia on ehkä löydettävissä. Ja sitten tämä hankala determinismi-asia.
Joo. Et usein justiinsa sanotaan, että tämmöinen positiivistinen paradigma, niin siihen liitetään tämmöinen determinismi. Eli ajatellaan, että myös ihmistieteissäkin, että positiivistinen paradigma sit sisältää sen niin, oletuksen, että asioille on löydettävissä selkeät syy-seuraussuhteet ja että siihen ei kauheasti niin, pysty tavallaan ihminen ehkä itse vaikka vaikuttamaan tai tällä tavalla asiat tapahtuu vääjäämättä. Mutta tämäkin on semmoinen, mikä voi olla silleen, jos vaikka valitsee tämmöisen positivistisen paradigman itselleen, niin voi olla hyvä miettiä, että tarviiko silti kuitenkaan tämän tyyppiseen determinismiin sitoutua. Että se ei ole ehkä välttämätöntä, että me voidaan, tai itse näkisin, että me voidaan tutkia syy-seuraussuhteita, miettiä vaikka, että miten jotkut asiat vaikuttaa toisiinsa ilman, että me ajatellaan, että ne vaikutukset on väistämättömiä tai että se olisi silleen niin kuin deterministinen se maailmankuva siellä takana.
Kyllä. Kyllä, ja tosiaan täältäkin löytyy, että automaattisesti se ei tarkoita, että sulla on tietty ontologinen sitovuus, jos olet teet positiivisen paradigman sisällä tutkimusta tai tietty epistemologinen, että siellä on siis todella liikkumavaraa ja väljyyttä. Tätä
Kyllä.
positiivista paradigmaa on kritisoitu esimerkiksi siitä, että objektiivisuus on tämmöinen illuusio, jota ei ole mahdollisuus saavuttaa. Ja sitten myöskin, että tämmöinen tieteen arvovapaus ei ole mahdollista. Että siinä esimerkki kritiikistä, no konstruktivistinen paradigma ainakin meidän lapsuuden tutkimuksen piirissä on todella vahvasti voimissaan. Ja tiedän, että esimerkiksi Childhood-lehdessä on Leena Alaselta ilmestynyt tämmöinen editoriaali, jonka nimi oli, että Are we all constructivists now? Että vähän myös kritisoitu sitä, että sitä kanssa heitetään, että no, todellisuus rakentuu sosiaalisesti ja kaikki on tämmöistä sosiaalista konstruktiota, mutta että mitä se nyt sitten oikeastaan tarkoittaa. Mutta jotenkin tässä ajatellaan, että huomioidaan erilainen kontekstuaaliset asiat, että ei ikään kuin irroteta sitä tutkimuskohdetta siitä kontekstista, vaan myös pyritään huomioimaan se yleistettävyyttä ei tavoitella, eikä se sitä nähdä mahdolliseksikaan.
Ja tässäkin varmaan voisin ajatella, jos tällaiseen konstruktiiviseen paradigmaan sitoutuu omassa tutkimuksessaan, eli sitä käyttää avuksi niiden sitoumusten niin tutkimisessa, niin on hyvä silleen miettiä, että onko silleen, millä tavalla se näkyy vaikkapa niissä tutkimustulosten tulkinnassa justiinsa toi, että yleistettävyys ei ole mahdollista. Että se tavallaan tulisi läpäistä jälleen kaikki ne tutkimuksen osat ja olla sillä tavalla, niin kuin tiedätkö, koherentti.
Joo, ja tuli hyvä, kun mainitsit tuon tulkinnallisuuden, koska huomasin tuossa yhdessä artikkelissa, niin tämä konstruktivistinen rinnastettiin nimenomaan tulkinnalliseen paradigmaan myös, että varmaan tämän ikään kuin ainakin tämmöisiä lähiasioita on myös se semmoinen tulkinnallisuuden, ehkä kokemusten ja tämmöisten korostaminen. No tätä on kuitenkin kritisoitu esimerkiksi siitä, että tämä olisi liian ideologista ja lisäksi tätä objektiivisuuden hylkäämistä pidetään vähän vaarallisena. Ja ymmärrän, niin kuin jos miettii jotain käytännön esimerkkiä, että eihän meidän oikeusjärjestelmä esimerkiksi voi perustua siihen, että ajatellaan, että ei ole saavutettavissa mitään totuutta, vaan kaikki on kaikkien omaa jotain tulkintaa.
Ja tässä jos miettii ja katsoo näitä kahta rinnakkain, tätä positiivistista ja tätä konstruktiivistista, niin kummassakin tavallaan puhutaan objektiivisuudesta, mutta aika silleen päinvastaisilla tavoilla. Niin sitten siinäkin voi sitten tutkijana miettiä, että niin kuin löytyisikö tästä jonkinlainen välimaasto, että miten sitä objektiivisuutta tavoitellaan.
Kyllä. Kriittinen paradigma. No, tätäkin näkee aika paljon tätä kasvatustieteiden sisällä, että tavallaan otetaan joku semmoinen sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden tai oikeudenmukaisuuden kysymys tarkasteluun ja jotenkin kriittisesti myös keskitytään näiden valtasuhteiden purkamiseen tai havainnointiin tai muuhun. Ja nämä on niin kuin selvästi tämmöisiä. Että näillä on semmoinen, niin kuin, saattaa olla ideologinenkin sitoumus ja keskitytään tämmöisen sorron ja konfliktin asioihin, että analysoidaan niitä asioita, mitkä on semmoiseen johtanut.
Voisiko ajatella just, että tämän kriittisen paradigman valitseminen jo kertoo siitä tutkimuskysymyksestä ja aiheesta jonkin verran, että se ei silleen välttämättä ihan kaikkiin sovi. Että se
Kyllä.
vaatii semmoisen ehkä vähän semmoisen vaikka yhteiskunnallisen tai sellaisen otteen
Kyllä.
siihen tutkimukseen.
Kyllä. Ja jotenkin sitten nähdään se myös, että ei haluta etäännyttää ikään kuin sitä tutkijaa ja sitä, että mitä hän tutkii. Että tämän paradigman sisällä nähdään aika paljon sitä, että jotenkin tutkija lähtee osaksi sitä yhteisöä. Ja näitä kysymyksiä muuten myös esitetään, että voiko tutkia sellaista, mikä ei itse ole. Eli voiko esimerkiksi, että se on vähän semmoinen kestämätönkin kysymys, että esimerkiksi eihän lapsuutta voisi tutkia aikuinen, jos ajatellaan tosi tiukasti, että pitää olla itsellä se lapsen kokemus tai Tai sen on kritiikkiä, tästä on esitetty semmoista, että tämä jää pelkäksi kritiikiksi eikä tarjoa mitään muutosta edistäviä keinoja, myös naivistiseksi ja elitistiseksi sitä on syytetty. Ja sitten tämä pragmatistinen paradigma, tämä oli jotenkin mulle itselle, siis on John Deweya esimerkiksi lukenut ja jotain sen tyyppistä väitöskirja-aikana tehnytkin, mutta jotenkin mä en niin selkeästi ainakaan tällä hetkellä näe meillä Suomessa tätä pragmatistista paradigmaa, ehkä jollain tavalla, mutta sitten se on jotenkin ehkä hankalammin luettavissa sieltä, tai ehkä sitä ei niin eksplisiittisesti sitten tuoda esille. Mutta tosiaan ajatellaan, että ei voida selvittää mitään totuutta maailmasta, vaan sitten ajatellaan, että on joku käytännön juttu, johon etsitään sitten soveltuvat menetelmät ja keskitytään siihen, että miten oikeasti se tutkimusasetelma saadaan toimimaan, eikä murehdita jotain, että onko se nyt laadullista vai määrällistä. Ja taustana tässä tosiaan, että se lopetti semmoisen paradigmasodan, mikä oli tämän positiivistisen ja konstruktivistisen kautta tulkinnallisen paradigman välillä.
Että ei ehkä just editäkään sitä objektiivisuutta, vaan sitä, mikä toimii ja käytännössä, mistä saadaan tuloksia.
Kyllä.
Niin kuin mitä filosofiasta tähän vaan välihuomiona tuon, niin tämä pragmatistinen filosofia on aika suosittua tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa, että siellä puolella tätä tehdään, mutta että niin sitten ei välttämättä niin paljon sitten kasvatustieteessä näy paradigmana.
Joo, joo, ei ainakaan eksplisiittisesti ja ehkä voisi näkyäkin vielä enemmän. Ja sitten tässä kritiikkiä on kuitenkin esitetty sellaista, että tämä ei oikeasti pysty toimimaan tutkijoiden ohjenuorana, koska periaatteet hylätään käytännöllisyyden nimissä. Ehkä meillä näkyy se, että me ollaan aika menetelmäorientoituneita. Että jotenkin sitä saatetaan menetelmät edelläkin rakentaa sitä, mä luulen. Ja sitten niitä sitoumuksia rakentuu sitä kautta. Että sitten tämä on jotenkin houkutteleva idea, että ottaisiin vaan sen aiheen ja jotenkin miettisi käytännöllisyyden kannalta, että
Niin.
miten sitä sitten.
Niin kuin aineistopohjaisesti
Niin,
lähtisi
kyllä.
rakentamaan.
No sitähän toisaalta meillä kyllä aineistopohjasta tehdäänkin. Mutta meillä oli sitten vielä muutama tämmöinen tai otettiin tämmöinen esimerkkikeissi, ajateltiin, että se voisi havainnollistaa ja konkretisoida, että miten näitä sitoumuksia voi alkaa rakentamaan. Ja keisiksi valittiin tämmöinen varhaiskasvatusikäisten lasten ruokailu päiväkodissa.
Joo, ja me lähdettiin silleen kahdella eri tavalla rakentamaan näitä kysymyksiä. Ja tämä ensimmäinen kysymys on rakennettu silleen, että ollaan vaan mietitty, että mikä voisi olla semmoinen kiinnostava tutkimuskysymys liittyen lasten ruokailutilanteisiin. Ja tässä on nyt yksi esimerkki, tämä ykkönen, että mitkä asiat päiväkodin ruokailutilanteessa vaikuttavat siihen, oppivatko lapset arvostamaan ruokaa. Ja sitten kun meillä on tämmöinen kysymys, niin sitten lähdetään ikään kuin purkamaan sitä, että minkälaisia tieteen filosofisia sitoumuksia tämän kysymykseen vastaaminen ikään kuin vaatii, että me selvitetään. Ja yksi on esimerkiksi se, jos lähdetään taas niistä ontologisista sitoumuksista, niin on aika tärkeää pystyä vastaamaan siihen, että mitä toi arvostaminen ylipäätänsä tarkoittaa, miten se ilmenee. Ja sitten niin ilmeneekö se vaikka lapsen puheessa, käytöksessä, millä tavalla. Ja sitten myöskin tästä ikään kuin jatkona sitten ne epistemologiset kysymykset, niin ne voisi kohdistua vaikka tuohon vaikuttamispuoleen, että millä tavalla saadaan tietoa tästä ruokailutilanteen ja lapsen ruoan arvostamisen vaikutussuhteesta, tästä syy-seuraussuhteesta. Ja tämä onkin aika semmoinen iso keskustelu.
Kyllä, että jotenkin sitä vaikutustutkimus heti identifioituu sinne kvanttimenetelmien puolelle, eli määrällisten menetelmien puolelle, että ajatellaan, että jos halutaan vaikutusta tutkia, niin sitten pitää tiettyjä muuttujia esimerkiksi pystyä sulkemaan pois ja näin poispäin. Että jotenkin en näe kovin todennäköisenä, että laadullisen tutkimuksen puolella tätä lähdettäisiin tällä kysymyksellä selvittää, mikä tarkoittaa sitä, että jo tämä kysymys ja siihen valitut käsitteet ohjaa sitä tutkimusstrategiaa, ja näin ollen se ohjaa niitä ontoepistemologisia sitoumuksia.
Kyllä, että ne sillä tavalla kytkeytyy toisiinsa. Eli justiinsa, kuten Marleena jo tuossa sanoi, niin tämän tyyppinen tutkimuskysymys jo antaa osviittaa sillä, minkälaisia menetelmiä todennäköisesti tässä tutkimuksessa tulisi käyttää. Ja sitten jos tutkija itse vaikka huomaa, että hän ei ehkä haluakaan käyttää näitä menetelmiä, ne ei ehkä olekaan hyviä, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sitä tutkimuskysymystä täytyy muokata ja miettiä uudestaan.
Kyllä. Sitten me lähdettiin tätä toista tapausta miettimään vähän eri näkökulmasta. Että ei valittukaan tutkimuskysymystä ensin, vaan valittiin sitoumus ensin. Mietittiin, että no otetaanpas tämmöinen kriittinen paradigma. Ja sieltä otettiin vielä tarkemmin tämmöinen posthumanistiseen filosofiaan sitoutuva ehkä lähtökohta, jossa ajatellaan, jossa kritisoidaan sitä, että ihminen nostetaan muun materian ja luonnon yläpuolelle, ja sitten pyritään enemmänkin tarkastelen sitä niin kuin ihmistä suhteessa näihin kaikkiin muihin asioihin, niin tämän pohjalta sitten lähdettiin taas muokkaamaan tutkimuskysymys. Ja siitä tuli tällainen, että millaista lasten, aikuisten, objektien ja ruoan yhteismuotoutumista ruokailutilanteissa voidaan havaita. Ja tämä yhteismuotoutuminen esimerkiksi on sitten taas teoreettinen käsite, joka tulee Karen Paradilta, ja joka on siis posthumanismiin liittyvä yksi tutkija ja nimi. Ja tässä on siis tämmöinen interaction, eli ei puhuta enää vuorovaikutuksesta, vaan laajennetaan ikään kuin sitä koskemaan muitakin kuin ihmisten välistä olemista. Ja, eli toisin sanoen tämä paradigma ja ontoepistemologinen sitoumus, mikä on ollut täällä pohjana, niin ohjaa myös sitä teoreettisen käsitteistön valintaa.
Eli tässä on nyt ainakin kaksi tämmöistä tapaa, miten voi konkreettisesti lähteä miettimään niitä sitoumuksia. Joko sillä tavalla, että ihan vaan miettii sen kiinnostavan tutkimuskysymyksen ensin ja sitten lähtee katsomaan, että mihin sitoumuksiin tarvii vastata. Tai sitten just näin, että valitsee jonkun semmoisen kiinnostavan ja uskottavalta tuntuvan paradigman ja lähtee sitä kautta niin muotoilemaan alusta asti sitä tutkimuskysymystä.
Kyllä. Ja sitten.
No sitten lopuksi tämmöinen lainaus, jonka luen tästä vielä ääneen. Kohtuullinen vaatimus voisi olla se, että tieteellisen tiedonmuodostuksen argumentaatiotavat ja oikeuttamisperiaatteet, tai ainakin niiden minimikriteerit, tehdään läpinäkyväksi riippumatta siitä, minkälaisen epistemologian pohjalta tutkimusta tehdään. Tämä helpottaisi ainakin opinnäytetyötä tekeviä tutkijoita, mutta myös niiden tarkastajia. Kasvatustieteen ei tarvitse olla anarkistinen yritys.
Näin sanoi tosiaan Pauli Siljander jo tuossa yli 10 vuotta sitten. Eli kompataan nyt häntä ja muistutetaan myös, että niin kuin huomasitte, että tämä on semmoinen iso verkosto ikään kuin, mikä näistä sitoumuksista rakentuu. Ja ne on oleellisella tavalla yhteydessä siihen, että kuinka uskottava ja toimiva se tutkimusasetelma on. Ja
Kyllä.
siksikin pidetään näitä sitoumusten miettimistä ja kirjoittamista tärkeänä.
Kyllä, että ne tosiaan tulisi läpinäkyväksi sekä tutkijalle itselleen että sitten niille lukijoille.
Ja tämä on ehkä nyt entistä ajankohtaisempaa, kun meilläkin aika paljon tehdään parigraduja ja tutkimusta tehdään myös isojen tutkimusjoukkojen, iso määrä henkilöitä tekee yhdessä tutkimusta, niin ehkä siinäkin, että ollaan jotenkin, pystytään olemaan samoilla linjoilla ja tavoitteet ja lähtökohdat on samanlaisia, niin senkin takia näiden ääneen sanominen on tärkeää.
Kyllä, ettei tule semmoisia sisäisiä ristiriitoja siellä, että on yhteinen tutkimus, mutta sitten sieltä löytyykin monenlaisia sitoumuksia.
Kyllä. Tuossa oli vielä meidän käyttämät lähteet. Me kiitetään tästä ja
Kiitoksia.
kiitos.